Joona Jehieli pojal oli õigus, kui ta ütles, et küll ta tuleb. Sest Aamos tuli tõesti tagasi. Veel polnud oma sõnumi rängemat osa teatavaks teinud. 7 päeva kestis Jehova suurpüha ja linn oli tulvil täis kaugelt tulnud rahvahulki. Issand oli oma asju targasti ajanud, kui ta saatis oma sulase tegoast just pühadeks Peetelisse. Sest igast maakandist oli siin nüüd inimesi ja prohvetikuulutus viidi ka kaugematesse riigiosadesse, nagu palgatud sõnumitoojatega, mõtles Hoosea, kui ta hakkas kuulma inimeste käest uudiseid, mis panid alllinna liikuma. Sest enam ei tulnud ta templiväljakule, vaid andis oma häält kuulda turgude ja tänavate peal. Oli keegi talle rääkinud varitsejatest, et ta siit eemale hoidis, mõtles Hoosea ning ta süda oli rahutu. Ent tõenäoliselt polnud see kartus, mis teda templist eemale hoidis, vaid midagi muud. Sest nüüd ei käinud ta kuulutus Jumala koja kohta. 3. tunni ajal öeldi teda olevat linnaväravas, kus harilikult rahvavanemad kohut mõissid. Isegi täna olid nad istunud oma aupaikadele ja vaadelnud pühadeaegset rahvaliikumist, kuigi polnud kohtuasju arutada. Äkki oli tegoallane seal olnud ja ta hele hüüd, nõnda ütleb Jehova, oli kõik ümberlonkijad kokku meelitanud. Ning siis oli ta ühe oma ägedamaid süüdistusi õhku paisanud, nende vastu, kes on kohtu pööranud koirohuks ja õigluse talanud põrmu. Ta oli nimetanud üksteise järel kõik hästi tuntud rahvavanemate häbiteod, meelehea võtt, õiguse kõverdamine, vaeste põlgus, ülekohtused otsused ja omakasu püüdlikkus. Sellest rääkida sõõruti käsi ja naeratati võidu rõõmsalt. Äkki oli Aamos muutunud kangelaseks, kelle poole kaldus lihtrahva poole hoid. Siina Jumala nimel, ütlesid nad ja noogutasid päid. Iga kord, kui ta uue patu nimetas, nõksatas ühe kohtuniku pea häbi pärast alla. Nad olid nagu turtel tuvid linnupaelte otsas ja paelte otsad olid prohveti peos. Säärast oleks siia juba ammu tarvis olnud. Oleks tema siin, poleks Ahinoam oma viinamäest ilma jäänud ja Ahimaats oma ülipuudest. Joorami poegi poleks orjadeks antud, kes talle neist asjadest rääkis. Juda on Jehova prohvet, kel kõik asjad teada. Linn hakkas liikuma. Inimesed käärisid ja käisid tänavatel. Nagu oleksid nad värsket veini joonud, mis pani nende keeled kärmesti liikuma ja silmad salajaselt kilama. Templiväljak jäi tühjaks, sest kõik olid alllinnas, et mitte mõnest kuulutusest ilma jääda. Hoosea vaatles neid, sest temagi ei läbenud enam kõrgpaigal seista, vaid liikus rahva hulgas. Kuid mida rohkem ta neid jälgis, seda rusuvamaks muutus ta meel. Kui vähe said need inimesed aru Aamose kuulutusest. Tema oli nagu surmahaavaga puu, kellel on löödud talv südameni, et ta annaks kallist vaiku. Iga sõna, mis pudenes ta huultelt, oli nagu tilkta südame verest ja sõõm elumahlast. Kui ta pidi oma rahva tütrele nuhtlust ja kohut kuulutama, siis oli ta oma südames surmahäda. Kummatagi võttis rahvas seda nagu naised kaevu juures kõmu juttu. Nad kuulasid teda, noogutasid päid, müksasid 11 küünarnukkidega ja näitasid kõigiti oma hea meelt. Kas nad ei mõistnud, et siin kuulutati Iisraeli riigile otsa ja ta linnadele hävimist? Kas nad ei taibanud, et need olid nemad, Iisraeli lapsed, kes pidid vangi minema ja kelle peale pidi tulema äkiline hukatus? Tundus, et prohvet oli sel päeval oma kuulutustega lõpul, sest enam ei kuuldud ta häält kuskil. Kuid järelkaja sellest kõmises linnas siiski kuni hilisõhtuni. Õõlaskudes kuuldus templis, et ülempreester oli saanud eri käskjalad Samaariasse. Võib-olla tuli see korraldus kuningalt, kes soovis kõigest teadlik olla, mis Peetelis sündis. Kuid polnud ka võimatu, et Amasia oli aamuse tegevuse tõttu närviliseks muutunud ja tahtis mingit lahendust leida. Preestrid sosistasid sellest sammas kodades. Joona Jehieli poeg oli endiselt kõige täpsemate teadete andjaks, sest mingisugused salased niidid näisid teda ühendavat paleega, kust uudiseid tuli. Hoosea ei tundnud nüüd aga enam niivõrd huvi aamuse saatuse kui tema kuulutuse vastu. Preestrite hulgas oli tema vist ainus, kes julges oletada, et tegolase esinemine polnud ainult tühipaljas kõmu tagaajamine, vaid Jumala tahte kuulutus. Üksikud read teise sõnumist helisesid ta mälus üha ja ta hing oli rahutu. Järgmisel päeval oli prohveti kuulutuse paigaks basaaride täna, Peeteli ärielukeskus. Kuulutuse sisu oli ka selle kohane ja käis just rikaste ärimeeste kohta. Prohvet oli siin niisama otsekohene kui eelmisel päeval kohtuvanemate ees. Ta süüdistas kaupmeeskonda säärases äritsemisihas, et neil pole aega oodata, millal lõpeb hingamispäev või noorkuu enne, kui avada oma viljaaidad. Ta pani neile süüks möödu vähendamist ja hindade kunstlikult kõrgele ajamist. Nende kaalud on valed. Vaeseid ostavad nad paari kingade eest ja vaevalisi tallavad nad oma kanna alla. Ta kuulutas lühikeste raiuvate lausetega, mis tungisid läbi hinge, nagu odapisted. Iga sõna oli omal kohal, igal lausel oli oma kindel mõte. Tundus nagu oleks see karjane hästi kodus heebrea kõige paremates luulereeglites, sest ta vaimu ja pingega laetud laused olid nii helisemad, otse kui kuuluks iga üks neist pergamendile kirjutamiseks ja tulevastele põlvedele talletamiseks. Jehova on vandunud Jaakobi uhkuse juures. Ma ei unusta iial kõiki sinu tegusid. Eks teie ole mulle kui moorama pojad, o Iisraeli lapsed. En näe, Issanda Jehova silmad on patuse kuningriigi vastu ja ma kaotan selle maa pealt ära. See oli hirmus otsus. Seda tundis Hoosea tänava nurgal seistes ja prohveti kitsast tumedat kogu vaadates. Aamuse silmad leekisid ja ta nägu tõmbles nagu krampides, kui ta oma kohutavaid sõnu rahva sekka paiskas. Ta oli otse kui palaviku haige, kes liigub oma jalgel ainult sellepärast, et ta tõbi teda taga viitsutab. Oli ta liiga karm, katsus ta uuesti mõistatada. Kas pidi Iisrael sellepärast kannatama, et ta kohtunikud ja kaupmehed olid inimeste ja Jumala ees haisema läinud? Kas olid need lapsi, käekõrval talutavad naised ja vaeseid riideid kandvad mehed, kes oma pikkade karjase keppide najale toetades tänavanurgal seisid ning tuima osavõtmatusega aamust kuulatasid? Süüdlased, et nad pidid nüüd kuulama hukatuse sõnumit. Kummategi teadis ta vastuseid ka neile küsimustele, sest kas polnud ta neid ise kuulnud aamuse suust, telgi ees istudes. Rahvas on Jumala ees otse kui üks ihu. Kui ta karistab ühte ihuliiget, kannatab ka teine. Pealegi olid nad kõik pattu teinud. Templi kõrgpaikades olid nad ühteviise aelenud ja Kaanani läila viisiga Jehovat tärritanud. Iisrael oli oma nuhtluse ära teeninud. Sel õhtupoolikul rääkis Aamos veel kord ja ta kuulutas oli issanda päevast. See oli sihitud juba preestrite ja ka hoovkonna prohvetite vastu, sest mõlemad olid arendanud Jehova päeva mõtet, mis pidi tulema ja erilisel viisil Iisraelile paganate ja vaenlaste üle võidu andma. See pidi olema rõõmu ja juubeldamise päevaks tervele rahvale, sest siis pidi algama uus ja kuldne ajastu, mil Iisrael oma Jumala liitlasena pidi kõiki võidu vilju maitsma. Aamos oli selle võtnud oma kuulutuse sisuks, kuid tema ei rääkinud sellest nii, nagu seda kuulutasid kuninglikud prohvetid Samaaria turgudel, kelle ei olnud küllalt sõnu, et maalida uhkeid pilte tulevasest ajast. Prohveti sõnad kõlasid järgmiselt. Häda neile, kes sihaldavad enestele Jehova päeva. Mis tarvis on teile Jehova päev? Pimedus on see ja mitte valgus. See on otse kui pageks mees lõvi eest ja karu tuleb tema peale. Nagu astuks ta ühte kotta ja toetaks käe vastu seina ja uss nõelaks teda. Näis nagu oleks Jehova oma sulasele annud käsu, käia aina ümber linna ja iga tugi maha raiuda, mille peale Iisraeli mehed ja naised olid oma unistuste hoone rajanud. Kui ta oma töö on lõpetanud, siis pole neil tõesti enam midagi üle jäänud ja meeleheide saab neile osaks. Nüüd oli paari lausega ekslik lootus hävinenud ja Jehova päevas saanud kohtupäev. Vaimus nägi Hoosea juba linna vanemete hunnikuna, milles hulkusid lõvid ja maja seinu täis pragusid, milles pesitsesid skorpionid ja maod. Peo kolmanda päeva õhtuks oli ärevus linnas juba jõudnud viimse pügalani tõusta. Enam polnud rahval aega oma iga-aastastele lõbutsemistele mõelda, sest kõik olid nagu mingist tõvest nakatunud. Seda ärevust ei tuntud mitte üksi basaaridel, turgudel ja allinna tänavatel, vaid ka templis tõusis see üha kõrgemale. Käskjalad polnud ikka veel kuningakojas tagasi jõudnud. Ülempreester Amasja näitas ennast üpris harva. Kuid ta ustavamad nõuandjad teadsid sosistada, et mingi plaan oli küpsemas ka ilma kuningliku otsuseta. Joona Jehieli poeg oli kärsitu ning tal oli palju kaaslasi. Ohvritoojaid polnud peaaegu üldse. Templi tulud olid korraga langenud, nagu oleks keegi templi tänavale kivimüüri ette ehitanud või otse kui takistaksid vaenlase sõjamehed ohvrilisi kõrgpaika tulemast. Kui Aamu saimas enda vastu peetud plaane, siis ta ei hoolinud neist põrmugi, sest järgmisel hommikul oli ta äkki otse templi väljakul ja ta hääle läbitungiv sõnum lõikus kesk hommikusse vaikusse, nagu jääsarve pasum värava tornis. Need samad lühikesed laused, need samad kõrbeavarusest võetud pildid ja range prohveti vaim hingestasid ka tänada kuulutust. Nõnda näitas ta mulle ja en näe, issand seisis müüri peal ja lood oli tal käes. Ning Jehova ütles mu vastu, Aamos, mida sa näed? Ja ma ütlesin loodi. Ning Jehova ütles, ma panen leina oma Iisraeli rahva sekka. Enam ei taha ma tast mööda minna. Nõnda näitas mulle Jehova. Vaata, seal oli korv, hiliseid viinamarju ja ta ütles, mida sa näed, Aamos? Ja ma ütlesin, korvi täis hiliseid viinamarju ja Jehova ütles mulle, ots tuleb mu Iisraeli rahva peale, enam ei taha ma tast mööda minna. Sõnad tabasid kuulajaid kummaliselt. Lood anakah ja leinanakah, viinamarjad kaitis, ots kaits, olid hääldatud erilise rõhuga. Ja nõnda lõi nägemuse kaugelt haaratud pilt kuulajaskonnale piitsana südamesse. Hoosea silmad tõusid loomusunniliselt templi kõrgele müürile, nagu aimaks ta selle peal loodiga kogu. Kuid templi müür valendas endiselt keskhommikuses päikese kuumuses. Õhk oli surm vaikne, sest äkki oli kuulutaja hääl vaikinud ja trepistik oli jällegi tühi. Inimesed seisid hääletult, nagu püüaks igaüks kuuldu üle järele mõelda. Siis aga tekkis äkki rahva hulgas rüselemine. Keegi hõikas midagi toorelt ning siis hakkasid kõik korraga rääkima, nagu oleks lummutis lahkunud. Mis juhtus, küsis keegi. Tal olid mandelpruunid silmad ja ta suuliikus üha viigimarju süües, mis ta oma põuest võttis. Vahimehed, kuninga vahimehed, ütles keegi ja hakkas minema. Kus, küsis viigimarja sööja ja sülitas naad suust välja. Astmestiku ees nad võtsid nägija kinni. Võtsid ta kinni, ütles viigimarja sööja. Kas nad said ta kätte? Jaa, nad viivad ta ära. Lühike marjasööja püüdis üle inimeste peade vaadata, kuid ta ei ulatunud. Aga laine ääratus muutis ta näo. Õliseks. Hoosea tundis oma südame siiveldust, otse kui peaks ta samas templi väljakul oma haiguse häbi näitama ning hakkas endale läbi inimeste hulga teed tegema. Ta tuli aina ettepoole, sest nüüd hakkas rahvas kiiresti laiali valguma. Kuskilt tulid valjud, haukudes karjutud käsklused. Kilbi kandjud sõjamehed olid ilmunud templi tagant välja ja hakkasid rahvast odavartega allapoole suruma. Ta möödus vahimeeste ahelikust, kes ta ametikuuperähes tagasi astusid ja tee vabastasid. Kuhu nad ta viisid? Templisse. Vaevalt, sest Jehova kojas ei hakkaks nad siiski teda süüdistama, ülempreestri kotta. Võib olla, et sinna kuid võib olla peavad nad ülekuulamist otse preestri hoone ja ülempreestri koja vahel samas õues, kus on rohkem ruumi. Ta oli äkki ärevuses ja ahastus nõõrista hingamise. Oli otse kui oleks tema ise ja mitte Aamos tegoa mees see, keda viiakse vahimeeste vahel kohtu ette. Aga kui tal oli see sõnum Jehova käest, mis siis? Kas ei kuhjanud oma asja patu peale? Säherdust ei kuuldud enne Iisraelis, et prohveti suu pandi relvaähvardusel lukku. Kas polnud minevikus kõige suuremad õpetused antud prohvetite kaudu? Ta astus üle kõrgpaiga halja muru. Templi naisi oli kuskil puude all kobaras ja sädistas ägedalt. Siis jõudis ta preestrimaja samas õue ja nägi, et ta oli õieti armanud. Paarkümmend preestrit oli siin koos. Ta nägi teiste eesotsas Joona ja Hieelipoja tüsedat kogu. Lai nägu võidukalt naermas. Prohvet oli keset ruumi. Käed rinnal vaheliti seisis ta, nägu hoolimatu ja kinnine. Vahimehed astusid ukse eest kõrvale ja lasksid Oosea sisse. Keegi ei rääkinud. Mingi pinev vaikus valitses ruumis. Vaheti sosistas paar preestrit ise keskis. Keegi kihistas naerda kõrgelt ja tigedalt, kuid siis juba kuuldus sammas käigus sandaalide lihkamist ja ülempreester tuli maani ulatuva purpurkuue, nõrgalt kahisedes. Ta kitsas nägu oli kahvatu ja huuled kokku pigistatud. Hetkeks lasi ta oma silmad üle koosviibijate libiseda ja peatus siis pikemalt võõral. Valgete preestrikuubede hulgas tundus selle vammus peaaegu must, nagu ta palegi, mis oma kõrbepäevituses oli kummalises vastuolus pehmete preestrinägudega. Sina oled siis see, kes Iisraelist üli teeb, ütles ülempreester ja istus talle pakutud järile. Kuid ta tõusis kohe jälle püsti, nagu ei kannataks ta seda, et teine on temast kõrgem. Kuid isegi siis, kui ta oma jalgadel seisis, oli Aamostast poole pea võrra pike. Mitte mina ei tee Iisraelist üli, vaid igaüks, kes armastab pattu, ütles prohvet ja Hoosea arvas, et ta hääl kõlas väsinult. Ja kes oled sina, et sa kohtumõistjana ütled, mis on patt ja mis õigus, pilkas ülempreester. Mina olen inimene nagu sinagi, aga Jehova kutsus mind ja pani sõnad mulle suhu. See oli hästi öeldud, tundis Hoosea, sest ühe korraga oli Aamos ülempreestja alandanud omasuguseks inimeseks ja ennast ülendanud Jehova sõnumi toojaks, kel oli palju tähtsam ülesanne kui oma asjal. Seda näis templi ülemvalitseja tundvat, sest ta hääles oli jahedat pilget, kui ta teisele vastas. Nüüd on palju nägijaid, kes salpide kõnedega püüavad endale leiba teenida. Aga kes neid sellepärast veel Jehova prohvetiks teeb või peab? Ei mina ole prohvet ega ka prohveti jüngritest, vaid karjane ja sükkumoori marjade noppija, ütles Aamos, nagu ei paneks ta pilget mikski. Ta hääl oli isegi alandlik. Sa oled tegoast. Seal hoidsin ma karja. Miks sa siis Juudamaal ei kuuluta? Jumal saatis mind aga Iisraeli. Jäta juba Jumala nimisid välja, ütles ülempreester kärsitult. Kui sa pead kuulutama, siis mine oma Juudamaale ja söö seal oma leiba. Kuid siin Peetelis ei tohi sa kuulutada. See pole mõni räpane karjaste küla, kus igaüks võib kivi otsa püsti tõusta ja kuulutada, mis tema süda kutsub. See on kuninga püha paik ja kuningriigi kõige tähtsam tempel asub siin. Põgen ära, enne kui on hilja, sest nii tõesti kui mu hing elab, varsti ei saa enam siit omal jalal minema. Mu hing on tüdinenud su albist kõnest ja kauem ei kannata ka kuningas su meeletud juttu. Aamos oli ülempreestri ägedat sõnade valingut vaikides kuulanud. Tal polnud otse kui midagi teisele vastata, sest ta vaikis ka siis, kui Amasja oli juba lõpetanud. Sammas õu muutus äkki hääletuks. Nõnda, et võis kuulda vahimeeste sarve puhumist eemal templi väljakul. Hoosea vaatles üksi silmi prohvetit ja nägi siis äkki, et selle pilk viibis kauguses ja ta näojooned olid äärmiselt pingul. Otse kui polekski ta, enam siin ruumis, vaid ääretult kaugel. Äkki ta õlad tõmblesid nagu tugevatest krambivärinatest ja terve ta keha hakkas vabisema nagu salekü press esimese hommikutuule ärgates. korraga pööras ta oma silmad otse ülempreestri poole ja selle silmi vaadates hakkas ta rääkima selgete, raiuvate lausetega, nagu ta oli kuulutanud templetrepil. Ainult ta hääl oli madalam, laskudes paiguti isegi sügavaks osinaks. Seda viisi oled sa rääkinud Jumala vaimu vastu, kuid kuule Jehova sõna. Sina ütled, ära räägi profeti viisil Iisraeli vastu ja ära kuuluta mitte noomitusi Iisaki soo peale. Seepärast ütleb Jehova nõnda, su naine peab olema siin linnas nagu hoor. Su pojad ja tütred peavad langema möögatera läbi. Su maa peab nööriga jaotatud saama. Ja sa ise pead surema roojase maa peal ning Iisrael peab pististi vangi viidama. Ta viimased sõnad olid vaiksed nagu ohe. Prohvet pani korraga käed oma näo ette, otse kui näeks ta midagi, mis on nii kole, et ta seda ei suuda vaadata. Ta keha vabises nüüd nii tugevasti, et Hoosea kartis, et ta varsti maha langeb. Surma vaikus valitses ruumis. Ülempreestri nägu oli läinud kahvatuks nagu lubjatud sein. Ta hingeldas ja ahmis õhku, otse kui oleks ta lämbumisohus. Kollakas näos tundusid ta silmad nagu kaks kitsast leegitsevat tulukest ja ta huuled olid sinakas kriips mustas habeme mõrus. Välja, karjustas äkki. Välja, enne kui ma oma käesu vastu üles tõstan, otse kui ohvrilooma vastu. Prohvet pööras ümber ja sammus sõnatult üle tahvel katte. Sõjamehed astusid ukse eest kõrvale ja andsid talle teed. Surmavaikuses kuulsid nad veel kaua ta sandaalide klihkamist käigupõrandal ja kõik toas olijad jälgisid seda aina eemalduvat ja üha vaiksemaks muutuvat heli, otse kui oleneks praegusel hetkel kõik sellest. Kui nad viimaks oma tardumusest ärkasid, oli Amasja ukselt kadunud. Iga üks hiilis ruumist hääletult minema, nagu rõhuks mingi painaja teda.